Nyt on siis saatu määriteltyä ekvivalenssirelaatio ja sitten nuo järjestysrelaatiot, ja noista oikeasti tuo täydellinen järjestys on se, mikä meitä vähän niin kuin enemmän kiinnostaa. Ja nämä on ne tärkeimmät relaatioiden lajit. Ja niin kuin mä johdantovideossa vähän niin kuin sanoin, niin näille on aivan tietyt käyttötarkoitukset, mihin me käytetään näitä. Järjestysrelaatioita käytetään alkioiden vertailuun, just esimerkiksi onko alkio pienempää kuin toinen alkio, tai onko alkio toisen alkion osajoukko, tai jotain tällaista, onko alkio toisen alkion tekijä. Nämä olisi järjestystyyppisiä relaatioita. Ekvivalenssirelaatiota taas käytetään siihen, että jos me halutaan luokitella alkioita. Eli me kuvataan sillä ekvivalenssirelaatiolla yleensä jotain ominaisuutta, vaikka sormien lukumäärää, ja sitten kaikki ihmiset, joilla on 10 sormea, laitetaan yhteen luokkaan, ja jos jollakin puuttuu sormi, niin se menee sinne 9 sormisten ihmisten luokkaan. Tulipa omituinen esimerkki. No, ehkä mä otan kohta joku järkevämmekin esimerkki. Eli me luokitellaan niitä alkioita jonkun tietyn ominaisuuden perusteella. Ja se ajatus sitten on se, että me voidaan ikään kuin samaistaa ne kaikki saman luokan alkiot. Otetaan vähän järkevämpi esimerkki ihmisistä. Sanotaan, että A on relaatiossa B:n kanssa, jos A:n etunimessä on yhtä monta kirjainta kuin B:n etunimessä. Tämä olisi itse asiassa ekvivalenssirelaatio. Voitte miettiä, että toteuttaahan se nämä ehdot 1-3. Eli jokaisen ihmisen nimessä on yhtä monta kirjainta kuin sen omassa nimessä on kirjaimia tietysti. Eli varmastikin se on refleksiivinen. Ja symmetrisyys ja sitten vielä se transitiivisuus. Ja tällä tavalla me voidaan sitten, tämä vähän niin kuin kaatui tämä. No, ehkä se kohta herää. Tällä tavalla me voidaan sitten luokitella ihmiset. Me voidaan luokitella nelikirjaimiset nimet yhteen luokkaan. Ja siellä olisi tältä kurssilta, nyt jos ne droppaan täältä, niin Suvi ja Toni ja Vili, te olisitte samaa luokkaa. Teillä on yhtä pitkä etunimi. Ja sitten meillä olisi 5-kirjaimiset tyypit, niin kuin Keijo ja Janne ja Stiina. Eli ja sitten meillä olisi 6-kirjaimiset ja 7-kirjaimiset ihmiset. Eli me voidaan jaotella niitä alkioita luokkiin. Ja se ajatus on sitten se, että me voidaan unohtaa nyt teidän nimet kokonaan ja ruveta puhumaan vaan niistä 4-kirjaimisista ja 5-kirjaimisista ja 6-kirjaimisista ihmisistä. Eli me voidaan niin kuin hylätä se alkuperäinen joukko ja sitten käsitellä vaan niitä luokkia, koska niillä luokan edustajilla on se sama ominaisuus kaikilla. No, nyt se heräs. Hyvä. Lähdetään kohta katsomaan tarkemmin, mitä mä noilla luokilla tarkoitan, eli määritellään ekvivalenssiluokka. Mutta otetaan ensin pari huomautusta vielä liittyen noihin järjestysrelaatioihin. Ensimmäinen huomautus olisi se, että meillähän on myöskin se tämmöinen symboli, eli tällainen epäyhtälömerkki, joka on toisinpäin. Ja tämä on itse asiassa toinen relaatio, jota voidaan käyttää alkioiden järjestämiseen. Mutta otetaan se, me voidaan osoittaa, että sillä on ne samat täydellisen järjestyksen ominaisuudet, ja lisäksi voidaan osoittaa, että A pienempää tai yhtä kuin B, jos ja vain jos B suurempaa tai yhtä kuin A. Eli me voidaan niin kuin samaistaa, käyttää noita toistensa merkintöjä, niin kuin pareina noita merkintöjä. Eli otetaan käyttöön merkintä, voitte käyttää myöskin tätä toista merkintää, eli tätä, missä on suurempaa tai yhtä kuin symboli. Ja tämä tarkoittaa täsmälleen sitä, että B-relaatiossa A kanssa tällä pienempää tai yhtä kuin relaatiolla. Eli nämä on toistensa parit, nämä relaatiot. Eli tuollainen merkintä otetaan käyttöön. Ja sitten vielä voisi miettiä, ehkä tässä on jo tullut mieleen, entäs tämä relaatio sitten luonnollisille luvuille. Eikö tämäkin ole järjestys? Tälläkin vertaillaan alkioita, joten mietitään, että onko tämäkin täydellinen järjestysrelaatio. Kirjoitetaan ensin, mitä sillä tarkoitetaan. Joukossa N on myös relaatio. Toi tommonen aito epäyhtälösymboli ja määritellään se sanomalla, että A relaatiossa B:n kanssa täsmälleen silloin, kun tämä pätee ja lisäksi ne on eri alkio. Eli me voidaan määritellä tämä uusi relaatio tuon jo tutun relaation avulla. Eli A on aidosti pienempää kuin B, jos ja vain jos A on pienempää tai yhtä kuin B, ja lisäksi A ei ole B. Sitähän se tarkoittaa. Ja mietitään, että toteuttaako se noita järjestysrelaation ominaisuuksia. Refleksiivinen. Onko jokainen alkio relaatiossa itsensä kanssa? No se meni jo siinä läskiksi, eli tämähän ei ole refleksiivinen tämä relaatio, eikä se ole itse asiassa symmetrinen. Siitä, että A on A pienempää kuin B, ei seuraa se, että B olisi pienempää kuin A. Transitiivisuus toimii. Toimiiko antisymmetrisyys? No ei sekään toimi. Eli jos A on aidosti pienempää kuin B ja B aidosti pienempää kuin A, no itse asiassa tästä pitää sanoa, että tässähän on jo ristiriita, eli tällaisia alkiopareja ei ole olemassa. Joten sinänsä tuo implikaatio on kyllä totta, koska tuo ei koskaan tapahdu. Mutta se refleksiivisyys menee ihan totaalisesti pieleen. Ja vertailullisuus ei myöskään toimi. Eli jos A ja B on sama alkio, niin ei ole totta, että tämä pätis tai tämä pätis. Eli se ei toteuta tuotakaan. Mutta se ei ole osittainen järjestys eikä täydellinen järjestys tuon sen takia, että se refleksiivisyys ei toimi. Laitetaan tähän, että mutta. Ei ole järjestys. Eikä se ole ekvivalenssirelaatiokaan, sillä se ei ole refleksiivinen. Okei, mutta tosiaan otetaan käyttöön nyt nämä kaikki epäyhtälösymbolit. Ja kaikki nämä muut epäyhtälösymbolit tosiaan määritellään sen tämän ensimmäisen järjestysrelaation avulla. Nyt voitte käyttää niitä luonnollisille luvuille niin kuin totutulla tavalla, sanotaan näin. Okei, nyt lähdetään sitten määrittelemään, puhumaan näistä ekvivalenssiluokista. Eli määritellään, mitä tarkoittaa ekvivalenssiluokka. Ja niin kuin sanoin, niin ekvivalenssirelaatioiden kohdalla yleensä käytetään tätä tilde-symbolia. Eli se on tuommoinen aalto tai mato, miksi sitä haluaakaan kutsua. Eli olkoon se nyt joku ekvivalenssirelaatio joukossa A. Ja sitten määritellään, mitä se tarkoittaa, se ekvivalenssiluokka. Eli me käytetään sille, jos me otetaan joku alkio ja sanotaan, että tämän alkion ekvivalenssiluokka tai tämän alkion määräämä ekvivalenssiluokka, niin me laitetaan se määräävä alkio tuonne hakasulkeiden sisään. Se on se merkintä, mitä me käytetään. Niin siellä luokassa on ne kaikki alkiot, jotka on relaatiossa tai joiden kanssa A on relaatiossa, eli nyt pitää olla tarkka näistä suunnista. Eli kaikki A:n alkiot, joille pätee, että A relaatiossa B:n kanssa. Kaikki alkiot, joille pätee, että A on relaatiossa sen kanssa. Ja tätä kutsutaan ekvivalenssiluokaksi. Esimerkiksi jos ajattelee sitä nimiesimerkkiä, niin Suvin määräämässä ekvivalenssiluokassa on myös Toni ja Vili. Eli se on se teidän yhteinen nelikirjaimisten ihmisten ekvivalenssiluokka. Se on alkion A-määräämä ekvivalenssiluokka. Ja sitten usein se ajatus on se, että meillä on se alkuperäinen iso joukko, me otetaan, valitaan sieltä sopiva ekvivalenssirelaatio. Se ekvivalenssirelaatio jaottelee, luokittelee ne kaikki sen ison joukon alkiot niihin luokkiin. Ja sen jälkeen me unohdetaan se alkuperäinen joukko ja ollaan kiinnostuneita vaan niistä luokista. Eli me mennään sinne niin kutsuttuun tekijäjoukkoon. Ja nyt jos olet algebraa käynyt, siellä on puhuttu tekijäryhmistä ja tekijärenkaista, tekijäryhmistä ja tekijärenkaista varmaankin lähinnä. Niin kyseessä on nyt sama asia, mutta me ei oleteta mitään rakennetta sille joukolle A. Eli tämä on se yläkäsite tekijäjoukko. Eli sille käytetään tätä samaa merkintää, eli siihen tulee tuo alkuperäinen joukko ja sitten keno ja sitten se ekvivalenssirelaatio tuo mato, niin tällä tarkoitetaan niiden luokkien joukkoa. Eli sen sijaan, että meillä olisi nämä kurssilaiset, se alkuperäinen joukko A, niin meillä on enää ne alkiot, nelikirjaimiset tyypit niminen alkio, viiskirjaimiset tyypit niminen alkio, kuuskirjaimiset tyypit, niminen alkio ja niin edespäin. Eli me siirrytään käsittelemään vain niitä luokkia. Eli tällä merkinnällä tarkoitetaan sitä luokkien joukkoa. Kaikkien luokkien joukkoa. Tätä kutsutaan tuota matoa vastaavaksi tekijäjoukoksi. Laitetaan vielä se. Aika vähän mä käytän tätä merkintää, mutta ekvivalenssiluokista puhutaan ja käytetään koko ajan niille nyt tuota hakan sulkumerkintää sitten. Tekijäjoukko. Ja näillä ekvivalenssiluokilla on tosi hyödyllisiä ominaisuuksia. Katsotaan ensimmäinen ominaisuus, se on nimetty lemmaksi. Eli lemma 1.11. Edelleen pysytään noissa luentomonisteen numeroinneissa. 1.11. Eli olkoon tilde joukon A-ekvivalenssirelaatio. Ja otetaan kaksi alkiota A:sta. Ja mitä silloin tapahtuu? Tämä lemma sanoo, että jos ne alkiot on relaatiossa keskenään, niin silloin niiden määräämät ekvivalenssiluokat on sama ekvivalenssiluokka. Ja toisinpäin, se on tavallaan se helpompi suunta. Eli siinä on tuo jos ja vain jos symboli välissä. Eli jos kerran Suvi ja Toni on relaatiossa keskenään tällä ekvivalenssirelaatiolla, niillä on molemmilla nelikirjaiminen nimi, niin silloin Suvin ekvivalenssiluokka on Tonin ekvivalenssiluokka. Kuulostaa järkevältä. Molemmilla on se nelikirjaiminen nimi, niin se on se yhteinen luokka. Ja todistus. Se todistus on neljä kirjainta pitkä, tai neljä merkkiä pitkä, se näyttää täältä. Se on siellä harjoitustehtävissä. Huomatkaa, että se on tosiaan jos ja vain jos, eli molemmat suunnat pitää todistaa. Tässä tapauksessa oikealta vasemmalle on varmaan se helpompi suunta, mutta molemmat suunnat melko selkeitä pitäisi olla. Okei. No sitten on itse asiassa lisää ominaisuuksia vielä, joita ei ole siellä luentomonisteessa mainittu. Eli ekvivalenssiluokat määrää niin kutsutun osituksen. Mä näytän teille nyt tätä. Täällä on nämä meidän ykkösharjoitukset, jos olette näitä jo lukenut. Tuossa on tuo todista lemma 1.11. Ja sitten täällä on tämä 8 tehtävä. Huomatkaa tosiaan, että tämä jatkuu toiselle sivulle tämä paperi. Eli tämä 8 tehtävä kertoo, mitä tarkoitetaan osituksella, niin kuin yleisellä tasolla. Ja sitten se, mitä pitää todistaa, on, että ekvivalenssirelaation, mikä tahansa yleisesti, ihan mikä tahansa ekvivalenssirelaatio, niin ne ekvivalenssiluokat on sen joukon ositus. Sen alkuperäisen joukon ositus. Ja mä pikkasen tässä kommentoin, että mitä tällä osituksella nyt tarkoitetaan. Ensinnäkin tässä sanotaan, että mikään luokka ei saa olla tyhjä joukko, no toi on aika triviaali juttu. Eli katsotaan noita 2- ja 3-ehtoa. Eli osituksella tarkoitetaan ensinnäkin, että tuossa sanotaan, että ne osajoukot, tässä tapauksessa ne luokat, niiden yhdiste on se koko joukko. Eli tämä toisin sanoen tarkoittaa sitä, että ne ikään kuin täyttää, ne ekvivalenssiluokathan muodostuu niistä A-alkioista. Niin tuo tarkoittaa, että ne yhdessä täyttää sen koko joukon A. Eli toisin sanoen ei ole yhtään alkiota, joka ei kuuluisi mihinkään luokkaan. Sieltä ei jää ikään kuin yhtään ulkopuolelle. Eli ne luokat peittää sen koko joukon. Mitä tämä 3. ehto sanoo? Niin tämä sanoo, että jos meillä on 2 eri luokkaa, niin niiden leikkaus pitää olla kokonaan tyhjä. Eli toisin sanoen ne 2 luokkaa ei voi mennä tälleen niin kuin pikkasen päällekkäin, vaan ne on joko sama kokonaan tai sitten ne on kokonaan erillisiä. Eli toisin sanoen 2. ehto sanoo, että ne luokat peittää sen koko A:n, sen joukon, kattaa kaikki alkiot. Ja tuo 3. ehto sanoo, että mikään alkio ei voi kuulua 2 eri luokkaan. Ja jos mietitte vielä sitä nimiesimerkkiä, niin tämä kuulostaa järkevältä. Jokaisen ihmisen nimessä on joku määrä kirjaimia, joten jokainen ihminen kuuluu johonkin niistä luokista. Ja sitten tuo 3. ehto sanoo, että kenenkään nimessä ei voi olla 3 kirjainta ja yhtä aikaa 5 kirjainta. Se on joko tai. Eli ne on erillisiä ne luokat. Tämä on tämä kotitehtävä 8. Eli suosittelen ehdottomasti, että koittakaa todistaa myöskin tämä. Tämä ei ole mitenkään kauhean pitkä, nyt pitää vaan olla tarkkana siitä, että mitä nuo ehdot tarkoittaa. Yes. Mä kirjoitan tästäkin. Tästä ei ole mainittu mitään muistaakseni siellä monisteessa, mutta mä kirjoitan tähän vaikka lyhyesti, että laitetaan tähän vaikka, että ekvivalenssiluokat. Nämä muodostavat joukon A. Laitan tähän vain lainausmerkeissä osituksen. Eli se, että mitä tällä osituksella tarkoitetaan, niin se on määritelty siinä 8 tehtävässä. Eli laitan tähän, että katso harjoitus 1, tehtävä 8. Eli jos ajattelee tälle visuaalisesti, niin jos se meidän koko joukko on vaikka tässä, niin täällä on vaikka A, tuossa on B. Eli kaikki nämä osajoukot, nämä ekvivalenssiluokat, on jotakin osia sieltä A:sta. Ne täyttää sen koko joukon A, ja ne osajoukot ei mene ollenkaan päällekkäin. Eli toisaalta me voidaan luokitella järkevällä tavalla ne A:n alkiot niin, että se luokittelu on, niin kuin, siinä ei ole mitään vähän niin kuin virheitä siinä luokittelussa. Kaikki kuuluu täsmälleen yhteen luokkaan, kaikki alkiot. Katso harjoitus 1, tehtävä 8. Okei. Otetaan vielä loppuun esimerkkejä nyt pari kappaletta näistä ekvivalenssiluokista tai ylipäätänsä ekvivalenssirelaatiosta. Tämä ensimmäinen esimerkki, tästä en sano montaa sanaa, tämä on jotenkin niin triviaali, että tätä voi olla vaikea hahmottaa. Yhtä suuruusmerkki on ekvivalenssirelaatio. Jos mietitään niitä yhtä suuruusmerkki on ekvivalenssirelaatio, sanotaan nyt esimerkiksi siellä joukossa n, mutta se tulee olemaan ekvivalenssirelaatio myös matriisien joukossa ja funktioiden joukossa ja kokonaislukujen joukossa ja kompleksilukujen joukossa ja niin edespäin. Mutta niitä ei vielä ole olemassa, joten laitetaan vaan tämä on joukon n ekvivalenssirelaatio. Jos katsoit sen videon, jossa mä puhuin niistä n-aksioomista, niin tämä oli yksi niistä aksioomista. Eli me määritellään yhtä suuruusmerkki itse asiassa sanomalla, että se toteuttaa nuo ekvivalenssirelaation ehdot. Tavallaan niin päin. No mitä ne on ne luokat tässä tapauksessa? No se on vähän hassu. Ne on itse asiassa ne alkiot on kaikki yhden alkion ekvivalenssiluokkia. Eli tästä ei tule kauhean mielekästä esimerkkiä niihin ekvivalenssiluokkiin. Luokkiin liittyen. Laitetaan tähän, että jokaisessa luokassa on vaan se alkio itse. Eli kahdelle eri kokonaisluvulle ei päde, että se eka olisi yhtä kuin se toka, koska ne on erit. Sitä sillä yhtä suuruudella tarkoitetaan. Eli tämä on vähän semmoinen triviaali esimerkki, niin mennään tästä äkkiä eteenpäin. Ei mennä liian solmuun sen kanssa. Joskus yksinkertaiset asiat hämää meitä. Okei. Otetaan nyt joukko N, rasti N. Ja tämä on jatkon kannalta tai sen tulevien luentojen kannalta idealtaan tärkeä esimerkki, tämä kakkonen. Mä laitan tähän vaikka jonkun huutomerkin tai jotain. Idealtaan tärkeä. Tästä puhutaan, tai tämän tyyppisistä asioista puhutaan paljon jatkossa. Otetaan n-rasti n, eli koko, luonnollisten lukujen lukupareja on meidän alkiot. Otetaan sieltä relaatio. Otetaan nyt esimerkki siitä, että miltä voisi näyttää tällaisen joukon relaatio. Ja määritellään se relaatio. Milloin kaksi alkiota on relaatiossa keskenään. Ja täällä joukossa on mahdollista tehdä monia erilaisia relaatioita, joista monet on ekvivalenssirelaatioita. Tämä on vain yksi esimerkki n rasti n ekvivalenssirelaatiosta. Ja mikä se ehto nyt on, mitä mä käytän? Mä käytän sellaista ehtoa, että ne on samassa luokassa tai relaatiossa keskenään täsmälleen silloin, kun nuo niiden ekat alkiot on samat. Täsmälleen silloin, kun nuo ekat tyypit on samat. Tämä on se mun relaatio. Ja se toinen saa olla ihan mitä tahansa. Ja tämä on ekvivalenssirelaatio. Mietitään. Refleksiivisyys sanoo, että alkion pitää olla relaatiossa itsensä kanssa. Eli tämän pitäisi päteä. No tämä varmasti pätee, koska näiden nuo ekat alkiot on samat. Eli tuo on totta, koska M on yhtä kuin M. Yksinkertaisesti. Eli varmasti ne on relaatiossa, jokainen alkio on relaatiossa itsensä kanssa. Okei, mitäs sitten? Tehdään tässä tämmöinen lyhyt todistus tolle mun väitteelle, että tämä on ekvivalenssirelaatio. Seuraavaksi pitäisi osoittaa tämä kakkosehto, eli symmetrisyys. Jos A relaatiossa B kanssa, niin B relaatiossa A kanssa. Eli oletetaan, että MN-relaatiossa jonkun alkion PQ kanssa. No, mitä tuo relaation määritelmä sanoo? Silloin se sanoo, että M ja Q on yhtä suuret. Eli toisin M on yhtä kuin P. No, tämän voi kirjoittaa toisin sanoen, että P on yhtä kuin M. Tämä on, tuntuu niin todelta, että pitääkö sitä edes mainita, mutta itse asiassa tämä nuoli johtuu siitä, että yhtäsuuruusmerkki on ekvivalenssirelaatio. Ja yhtäsuuruusmerkki on siis symmetrinen. Eli me koko aika käytetään niitä luonnollisten lukujen ominaisuuksia. No, tuosta seuraa sitten, että määritelmän mukaan, että PQ relaatiossa M N kanssa. Ja toihan oli se symmetrisyys. Ekan relaatiossa tokan kanssa, siitä seurasi, että tokan relaatiossa ekan kanssa. Sitten pitäisi todistaa vielä se kolmas ehto, eli transitiivisuus. Eli oletetaan, että eka on relaatiossa tokan kanssa ja toka kolmannen kanssa. Eli oletetaan, että eka relaatiossa, MN relaatiossa jonkun PQ kanssa ja PQ relaatiossa jonkun kolmannen alkion kanssa, olkoon se vaikka RS, se meidän kolmas alkio. Ja tästä pitäisi seurata, että MN on relaatiossa RS kanssa. No, käytetään ensin sitä relaation määritelmää. Se relaation määritelmä sanoo ensinnäkin, että M on yhtä kuin P. Ja sitten se sanoo, että P on yhtä kuin R. Ja nyt koska yhtäsuuruusmerkki on transitiivinen, koska se on ekvivalenssirelaatio, niin tästä seuraa, että M yhtä kuin R. Ja se on taas tuon ekvivalenssirelaation määritelmän nojalla. Siitä seuraa, että tuo alkio MN on relaatiossa tuon alkion RS kanssa. Eli se on myöskin transitiivinen. Kaikki kolme ominaisuutta saatiin todistettua. Eli jos sun pitää vaikka jossain kotitehtyissä todistaa, että joku on ekvivalenssirelaatio, niin tällä tyylillä. Eli sun pitää osoittaa jokainen niistä kolmesta ominaisuudesta todeksi. Jos sä taas yrität osoittaa, että joku relaatio ei ole ekvivalenssirelaatio, niin riittää, että yksi näistä menee rikki. Eli löydät yhden näistä kolmesta ehdosta ja siihen yhden esimerkin, jossa se ehto ei toteudu. Okei, eli tässä on esimerkki ekvivalenssirelaatiosta. Miltä tämän ekvivalenssirelaation luokat näyttäisi? Eli meillä on nyt alkiot on samat, jos niillä on se eka alkiosana, eli sama. Eli esimerkiksi 3, 1 on relaatiossa 3, 0 kanssa ja 3, 5, 17 kanssa ja niin edespäin. Eli kaikki alkiot, joilla se eka komponentti on tuo kolmonen, ne on relaatiossa kaikki keskenään ja ne kuuluu sinne samaan ekvivalenssiluokkaan. Eli näistä tulisi se luokka. Ja nyt sen luokan edustajaksi voi ottaa itse asiassa minkä tahansa vaikka noista, mutta tapana on yleensä valita sen luokan edustajaksi mahdollisimman simppeli alkio, joten yleensä me sitten käytettäisiin vaikka että 3,0 on se luokan edustaja, mutta sä voit käyttää edustajana mitä tahansa sen luokan alkiota, koska se lemmahan sanoo, että kaikki ne alkiot, jotka on relaatiossa keskenään, niin ne edustaa sitä samaa luokkaa. Niin tämä lemma sanoo. Mutta yleensä tykätään ottaa mahdollisimman simppeli edustaja siihen. Ja näin edespäin. Eli ne kaikki luokat olisi muotoa. Me voidaan valita niille kaikille edustaja joku luku pilkku nolla. Se olisi se mahdollisimman simppeli luokka, eli me saadaan luokat, jotka on muotoa joku luku nolla. Eli tämä olisi se meidän tekijäjoukko, eli ne luokat näyttäisi täältä. Nämä luokat olisivat siis 0,0 luokka, 1,0 luokka, 2,0 luokka, 3,0 luokka ja niin edespäin. Ja tämä on nyt sellainen, nyt otetaan vaikka vielä, jatketaan tätä esimerkkiä sen verran, että katsotaan vielä, mitä mä tarkoitin sillä, että me voidaan ikään kuin sitten siirtyä tutkimaan vaan niitä luokkia. Eli nyt me voitaisiin ajatella näitä meidän alkioina. Mutta nyt itse asiassa me voidaan samaistaa tämä myös jonkun toisen joukon kanssa. Eli jos mä sanotaan, että jos mä peittäisin tuosta ton symbolia, ton symbolia, ton symbolia, ton symbolia, nuo kaikki, siellä olisi pelkkä tuo n, niin tähän olisi silloin luonnollisten lukujen joukko. Ja itse asiassa niillä on sitten yksi yhteen vastaavuus. Me voidaan ajatella, että meillä on vastaavuus alkion 5 ja luokan 5,0 välillä. Eli me saadaan yksi yhteen vastaavuus tämän joukon, tämän tekijäjoukon ja n:n välillä. Eli tuo meidän tekijäjoukko. Eli tämä on nyt tuo yllä näytetty joukko. Eli tämä on se luokkien joukko. Eli me voidaan samaistaa nämä kaksi joukkoa keskenään. Ja mitä se samaistaminen tarkoittaa? Niin se tarkoittaa, että niiden välillä on bijektio. Me saadaan yksi yhteen vastaavuus niiden alkioiden välillä. Lisäksi sille yksi yhteen vastaavuudelle, sille bijektiofunktiolle voi vielä toteutua muitakin ominaisuuksia. Mut puhutaan nyt vaan siitä bijektiosta. Meillä on olemassa funktio, joka on bijektio, joka kuvaa nuo luokat n:lle. Ja mikä se funktio on? No se on tietysti se tavallaan se itsestäänselvä funktio, eli se, joka kuvaa tuon luokan n 0 alkioksi n. Eli me saadaan kuvaus tuonne n:lle. Ja tämä nyt oikeastaan on se syy, tai miksi mä sanoin, että tämä on tärkeä. Tämä on tärkeä ajatus. Me tullaan tekemään ihan muita ekvivalenssirelaatioita myöhemmin. Me ei käytetä tätä nimenomaista ekvivalenssirelaatiota, mutta tämä on se idea, jota me tullaan käyttämään, kun me lähdetään muodostamaan niitä lukujoukkoja. Eli me voidaan esimerkiksi lähteä n-rasti n:stä, valitaan sopiva ekvivalenssirelaatio, ja sitten toivotaan, että me päästään tämmöiseen tilanteeseen, että se joukko, jonka kanssa me samaistetaan ne ekvivalenssiluokat, on itse asiassa se zeta. Ja me päästään siihen zetaan käsiksi n-rasti n:n ja sen ekvivalenssirelaation kautta. Mutta puhun tästä lisää sitten siinä kakkosluvun johdantovideossa. Kerron vähän tarkemmin, mitä siinä sitten tullaan tekemään. Mutta tämä samaistaminen on se luokkien samaistaminen sen uuden joukon alkioiden kanssa. Se on se idea, mitä me lähdetään käyttämään tässä. Ennen kuin lopetetaan, niin mainitsen vielä, että siellä materiaalissa on tämän esimerkin jälkeen toinen esimerkki, ja se on väärin se esimerkki, mikä siellä on. Mä kirjoitin siitä siihen. Tuossa lukee. Eli siellä sanotaan, että tämä ja tämä on ekvivalenssirelaatio, mutta se ei ole. Ja se asia käsitellään tuolla kakkosviikon harjoituksissa. Eli siellä tulee ikään kuin sitten se korjaus, että mikä siinä monisteessa on väärin ja miksi. Okei, luku ykkönen päättyy tähän. Mä laitan huomenna johdantovideon lukuun 2 ja sitten perjantaina ruvetaan täyttä häkää laajentamaan. Muodostetaan se joukko Z ja todistetaan kaikki mahdolliset kokonaislukujen ominaisuudet. Se on sitten seuraavana ohjelmassa. Ja muistakaa, että 2:lta alkaa sitten ratkomo. Eli siellä on päivystäjä paikalla tänään. Jes, nähdään.